Očkování co největšího počtu lidí se stále zřetelněji jeví jako nejrychlejší cesta z pandemie. Česká republika, která má ve srovnání s ostatními státy velmi vysoký počet nakažených koronavirem i těch, kdo mu podlehli, si zatím nevede příliš dobře ani v oblasti vakcinace. Nejen státy jako Izrael nebo Británie, ale i většina těch, pro které platí stejná pravidla nákupu vakcín v rámci Evropské unie jako pro Česko, dokázala rozjet proces očkování rychleji. Jak efektivně funguje internetový systém registrací a rezervací očkování? Šlo by zlepšit distribuci vakcín, které v Česku máme? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle dat z úterka je na tom Česká republika v počtu aplikovaných vakcín podobně jako třeba Portugalsko, Švédsko nebo Rumunsko. Naopak mnohem lépe jsou na tom na Maltě, v Estonsku nebo v Dánsku. Vy samozřejmě nejste zodpovědný za objednávání vakcín, takže tam ta otázka pochopitelně nesměřuje. Ale z vašeho pohledu IT odborníka, šlo by něco zlepšit v oblasti distribuce vakcín a rezervací pacientů?
Co se týče vakcinace, tak podle mě je hrozně důležité se na to dívat v den, kdy vlastně přijdou nové vakcíny. A tam vlastně my vycházíme i z tohoto čísla vždycky a na základě toho se plánujou i kapacity vlastně těch očkovacích center. A dneska ty počty vlastně v dobu, kdy nová vakcína vlastně přichází, tak jsou minimální. To znamená, že je vyočkováno vlastně skoro všechno to, co do České republiky přijde. No a na druhou stranu někdy aspoň malá záloha, kdyby bylo nějaké zpoždění, aby jsme měli na druhé dávky, které vlastně je nutné udělat. Takže z tohoto pohledu je to pod velkým drobnohledem, to znamená, velmi se to hlídá, aby vakcíny vyočkované byly, nebyly vůbec na skladě. A já myslím, že z tohoto pohledu se to daří.
Jak rychlá je ta odezva, když tedy přijde nějaká dodávka, jak rychle se dostane skutečně do očkovacích center?
No, nejdřív je schválení a pak poputuje vlastně na základě toho, co je to za vakcínu, protože každá má jiné vlastně pravidla a někdy zabezpečuje rovnou dodavatelstvost, takže ono to záleží vakcína od vakcíny, ale když přijde v úterý Pfizer, tak když se nepletu, tak hned ve středu už je na těch daných očkovacích místech hned po schválení.
Vidíte v současné chvíli pokutné problémy, tak nějaké rezervy týkající se toho rezervačního systému na očkování?
Já myslím, že když zajedu lehce do historie, tak tím nejhorším jsme si prošli vlastně hned na začátku, to znamená, že tam jsme, jak bylo známo, je to klidně zopakují, tam jsme podcenili SMSky vlastně, takže systém vlastně fungoval, akurát se neposílali dostatečně rychle SMSky, takže z těchto věcí jsme se rozhodně poučili, vylepšili jsme vlastně celkově i prostředí validace. Takže z tohoto pohledu si myslím, že velmi jednoduše dneska dokážeme přistoupit i k tomu, když se otevírá a chce se otevřít nová kategorie, či už je to na základě věku, to znamená, dokážeme snížit úplně bez problémů hranici, je to zase není to žádná velká technikálie, je to jenom validace na straně rodného čísla. A potom máme ještě máme dva způsoby, kterým přidáváme další prioritní skupiny, a to je buď na základě seznamu, to znamená, že validujeme vůči nějakému registru, anebo je to na základě kódu, který se přiděluje. Když je to register, tak je to například zdravotnický pracovník, a když je to přístupový kód, který potom dostávají, tak je to například jako i v poslední době spuštěné osoby s chronickým onemocněním. Takže z tohoto pohledu dneska, když je potřeba otevřít novou kategorii, tak jsme velmi v tomto rychlí a nemáme s tím problémy.
A ještě abychom si to uměli konkrétněji představit, když hovoříme o dnešku registrace pracovníků sociálních služeb, co vy přesně vlastně musíte udělat?
Pracovník v sociálních službách, ten je na přístupový kód, to znamená, že rozdají se přístupové kódy pro místa, které vlastně mají zaměstnávají sociální pracovníky. Oni na základě toho dostanou přístupový kód, můžou se registrovat úplně stejným způsobem vlastně jako všichni, přihlásí se na registrace.mzčr.cz, vyplní požadované údaje, zaškrtnou checkbox, že jsou vlastně pracovník v sociálních službách, zadají ten přístupový kód. Na naší straně probíhá validace a tím pádem se odesílá žádost.
Osvědčilo se, omlouvám se, že do toho vstupuje jen taková podotázka, jestli se osvědčil právě tady ten systém, kdy se ty kódy dávají jakoby na to zařízení, buď na školu, nebo na ten ústav. Proč nejsou unikátní? Pro každého jednotlivce.
Jo, nemáme s tím takto problémy. Myslím si, že to funguje. Funguje to správně i na základě těch počtů, i na základě toho, co potom vidíme vlastně v číslech, kolik lidí se přihlásilo, je vidět, že pravidla se hodně respektují, takže za mě není s tímto žádný problém.
Já jsem vám skočil do řeči, protože jste říkal, to je první věc a druhá věc, kterou musíte udělat.
Já jsem chtěl jenom říct, že to je ta část vlastně registrace. Ta registrace je část z pohledu uživatele, potom je to část, ta registrace, která je ta systémová část. My ještě máme potom vlastně zónu, kterou mají na starosti očkovací místa a týž pak na základě dostupnosti vakcín, vlastně my jim říkáme tomu, že se zvedá závora, ty jednotliví lidi, kteří jsou registrováni, jsou tam potom na základě věku dle jednotlivých kategorií a potom následně očkovací místo vlastně v případě, že má vakcíny, tak pouští a posílá tu SMS-ku s PIN kódem 2 a všichni se pak následně, kteří obdrží tuto SMS-ku, můžou rezervovat na konkrétní termín.
Kdo zvedá závory? Kdo vám uděluje instrukce ohledně toho, jak máte systém nastavit?
Jo, to není naše, je to na každém očkovacím místě, to znamená vždycky administrátor toho daného očkovacího místa, protože oni přesně vědí, kolik vlastně mají vakcín, jak mají dostupné vakcíny, jak jim budou přicházet vakcíny, vědí taky, kolik jsou schopni vyočkovat za jeden den a tak dále. To znamená, to jsou všechno parametry, které oni mají a vědí a fungují velmi dobře, tak oni si zvednou vlastně závor dle toho, jak potřebují. Ještě co my děláme, jenom doplním, tak vlastně když ve spolupráci právě s očkovacími místy, tak jim například umožníme to, že přeregistrujeme některé lidi tam, kde je menší počet před závorou, když toho takto řeknu, to znamená čeká na vakcínu větší počet, tak jim pomáháme v tom, že jim přehodíme a těm lidem posíláme SMS-ku, že vlastně právě kvůli tomu, aby jsme zrychlili očkování, tak by bylo fajn, kdyby vlastně jeli na jiné očkovací místo, ne to, které si vybrali v rámci registrace na očkování.
Hostem interview je dnes vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Všichni víme, že do systému se můžou hlásit lidé postupně podle věku, případně podle profesních skupin. Brzy by to mělo být otevřeno pro lidi ve věku 65+. Proč, pane Dzurillo, se to vlastně dělá takhle postupně? Proč se nemůžeme přihlásit všichni, kdo máme zájem?
Jo, ono by to bylo samozřejmě jednodušší pro nás, protože bychom to otevřeli velmi, velmi jednoduše hned na začátku. Na druhou stranu my i vidíme vlastně, jaké dotazy se na nás valí, například na linku 1221, která je vlastně i konzultační, nabízí pomoc už z registrací a tak dál. A ty dotazy často směrují k tomu, jsem zaregistrován, kdy to konečně bude, kdy konečně dostanu vakcínu. Už čekám, někdo čeká týden, někdo čeká den, záleží to od toho, i v jakém věku je a kdy se na které očkovací místo potom i registroval. Ale my vidíme daleko větší, jako nechci říct, že problém, ale je daleko větší nespokojenost pak lidí, když už jsou po registraci a mají pocit, že čekají dlouho. To znamená, že kdybychom se dneska registrovali vlastně úplně všichni, tak někteří by vlastně dostali informaci o tom možná za měsíc, možná za dva, někteří za tři. Záleží od dle věku anebo například i těch dalších kritérií.
Já tomu
takže
rozumím.
Z tohoto důvodu.
Já tomu rozumím, ale na druhou stranu ani se o tom neuvažovalo, že by se prostě registrace otevřela pro všechny. Na druhou stranu stát by ku příkladu věděl, kolik lidí má zájem o vakcinaci už takhle dopředu. A to, že by někdo čekal půl roku nebo tři čtvrtě roku, tak to by prostě byla jenom další okolnost.
Jo, já to chápu asi i to, jak to myslíte. My jsme zvolili tento způsob hned na začátku, protože jsme řekli, že OK, umožňujeme, tehdy ještě, nevím, jestli pamatujete, prostě toho 15.1. to bylo i tak, že jsme měli rovnou dostupné asi 3000 vakcín, to znamená, že se tam strhnuli lehce boj o vakcíny, ale tam vlastně my jsme tehdy hned, jak jsme otevřeli toho 15.1., potom hned toho 22., když jsme vlastně měnili základy systému, ale chtěl jsem říct to, že na základě kategorií, které otevíráme, a na začátku, když to jelo vlastně 80+, pak 70+, tak je vidět na těch linkách i to, co lidi trápí, že vlastně proč už po registraci, proč pořád vlastně ještě nemám vakcínu, proč pořád nemám termín. To znamená, jako z toho důvodu je to takto. Je to i z toho důvodu, že ta dostupnost těch vakcín je nižší, než vlastně dokážeme vyočkovat, protože ta kapacita jenom očkovacích míst je dneska dvojnásobná. Je to vysloveně na základě dostupnosti vakcín. A plus nezapomínejme jako ještě na praktiky, který taky jako praktici taky očkují a ta kapacita je obrovská, je to asi 50 000 lidí denně. Takže ta kapacita reálně dneska je obrovská. Takže si myslím, že v případě, že dojde k tomu, že ta dostupnost těch vakcín bude daleko větší, tak si myslím, že můžeme potom v průběhu času otevřít i více kategorií jako najednou, anebo se to už otevře pak pro všechny, ale to rozhodnutí není u mě.
V tuto chvíli, když, jak to popisujete, se zájemci o očkování mají registrovat buď v očkovacím centru nebo u praktika, u praktického lékaře, je hodně takových, kteří to zkoušejí oběma způsoby?
Ono to nejde. Kdo je registrován v rámci registračního systému, tak vlastně potom jeho praktik vlastně ho nevidí. To znamená, že jako kdyby on, když si chce vidět seznam lidí, který jsou v dané kategorii, to znamená například dneska 70+, nebo jsou nemocní a tak dál, tak on vidí jenom ty, kteří nejsou registrováni v rámci centrálního rezervačního systému. Zase ono to bylo i o tom, aby jsme dokázali daleko líp plánovat vakcíny, aby právě i vakcíny, které se distribuují například do očkovacích center jako Pfizer, který musí být skladován při té velmi nízké teplotě minus 70 stupňů, tak vlastně, aby jsme tohleto dokázali řídit, protože i tohleto je na základě typu vakcín. To znamená, že praktici očkují prioritně s AstraZenecou a s Modernou.
Když se vrátím ještě k té otázce, proč se nemůžou najednou registrovat do systému všichni zájemci o očkování, tak pochopil jsem to správně, že z vašeho pohledu, jak si IT odborníka, by to problém nebyl, ale že tam hrajou roli možná psychologické důvody, aby lidé nebyli netrpěliví?
Je to tak, my vlastně v rámci tohto systému dneska bychom jenom zrušili ty validace, které tam jsou, to znamená, nebylo by tam ani dosažení věkové hranice, nebavili bychom se o žádné prioritní skupině na základě strategie, jak to bylo spuštěno, a jenom bychom nechali každého se registrovat, to znamená z toho důvodu, z hlediska našeho, to problém by být, ne, že by být neměl, ale není to problém. Je to fakt o tom, jak vlastně je to rozhodováno v čase, ale na druhou stranu, tím, že provozujeme linku 1221, tak já se rozhodně taky kloním k tomu, že ten postup, který je teď, je správný, protože vidíme ty dotazy, které na ty naši lidi vlastně tam každým dnem jsou.
Musí v tom systému se řešit nějaká dilemata toho typu, jestli očkování dostane dřív nějaký zaměstnanec sociálních služeb nebo učitel, a nebo jestli přednost dostane senior s vysokým krevním tlakem?
My tak, jak jsou ty jednotlivé skupiny, tak vlastně tak je zobrazujeme potom i před závorou, tak jak jsem říkal, jestli se můžu držet tyhle terminologie, to znamená, že potom to vidí vlastně očkovací centra i dle těch jednotlivých věkových skupin nebo těch prioritních skupin, tak jak je máme nadefinované. Vždycky oni vidí potom to řazení na jejich očkovacím místě. To znamená, oni vědí například, že máme 80+ a mám tam 100 lidí. A když mám například 100 vakcín, tak si řeknu, výborně, tak teď to beru a vyočkuji si všechno, co mám, to znamená 80+, a uzavřu tuhletu kategorii. Vždycky, jako musím říct, že vždycky je priorita věk, to znamená nejstarší. Až pak jsou ty další, ale i tyhle ty jednotlivé další skupiny prioritní se radí taky dle věku. Ale ta skupina 70+ dneska má pořád i dle strategie, očkovací strategie má pořád vlastně nejvyšší prioritu a každý by měl očkovat na základě toho, jestli ty lidi tam má nebo nemá na tom daném očkovacím místě.
Jak neprůstřelný vlastně ten systém rezervací je? Nedá se nijak obejít?
Co ti myslíte?
Jestli nemůže někdo předběhnout ve frontě?
Předběhnout ve frontě? Dneska mohl by u praktického lékaře, to znamená tam na místě, kde vlastně v očkovacím systému ne, to znamená v rezervačním systému ne, protože reálně ten systém řadí dle věku. U praktika, který vyhodnotí například potom na místě a taky osoby s chronickým onemocněním, tak tam, když někdo vyhodnotí, ošetřující lékař nebo někdo, že tento člověk, který má tyhle ty nemoci, tak tu prioritu si může přizpůsobit, co je si myslím taky správně.
Máte po ruce teď nějaký konkrétní údaj, kolik lidí je teď registrováno k očkování a čeká, až na ně přijde řada?
Samozřejmě mám, je to, celkově máme počet registrovaných, máme přes 905 tisíc lidí, kteří jsou, a lidi, kteří čekají před závorou, je 260 tisíc a plus ještě asi 250 tisíc lidí u praktiku, to znamená čeká něco přes 400 tisíc lidí na vakcínu.
Podle zjištění serveru iRozhlas ten systém rezervaty v některých případech zájemcům o očkování ukazoval jako volné i sloty, které ve skutečnosti byly obsazené, s tím, že po odkliknutí je odmítl na to místo zarezervovat. Jste si toho vědom? Byl tam nějaký takový problém?
Jo, to je ta druhá část vlastně. Doteď jsme se bavili celou dobu o registracích, to znamená to, co se děje předtím, než vlastně se mi zvedne závora a dostanu termín. Potom samozřejmě pokračuji dál, tam už si vybírám konkrétní termín. Ono je to tak, že ten systém je nastaven dle jednotlivých jako typu vakcín, kalendáře jsou tam různě nastavené dle toho, kdy má daný člověk dostat druhou dávku a podobně. To si potom každé očkovací místo nastavuje samo. A někdy se nám stalo, že stala se chyba v konfiguraci, to znamená v konfiguraci těch kalendářů, a tam se nám to stávalo. A vlastně byly to spíš jako procesní chyby. Nemáme chyby hlášené tak, že bychom museli prostě předělávat rezervační systém jako takový. Když teď vlastně některé změny se dějou vlastně vždycky a vlastně v průběhu celého toho, protože reagujeme jak na změny vlastně očkovací, alebo respektive změny, jak vlastně se vyvíjí očkovací strategie a potom takisto na požadavky očkovacích míst. Takže jako mohlo se stát, já to beru tak, že je to vlastně systém, který je celorepublikový, využívá to prostě spousta očkovacích míst, takže i ten lidský faktor, kdy se může něco stát, tak rozhodně se stalo a nebudu říkat, že ne.
Hostem interview je dnes vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla. Jaké v tuto chvíli máte informace ohledně takzvaných covid pasů nebo očkovacích pasů, jakéhosi potvrzení, které by mohlo otevřít lidem cestu zpět k normálnějšímu životu?
Jo, ono to je, zase je to podle mě jako velmi složitá téma, která se řeší jako napříč. Včera jsem se například dočetl, že Amerika například o něčem takovém vůbec neuvažuje. Evropa naopak jde směrem tím, že chtějí, aby se mohlo cestovat na základě těchto zelených covid pasů, takisto už někde to funguje. Například Izrael jste vzpomínal, víme, že v Dánsku se tohleto už i na lokální aplikaci se pracuje. Takže já bych to rozdělil na dvě části. Jedna je ta evropská, proto aby když se to stane reálně tím, že se na základě toho bude uznávat, ale to, že mám vakcínu, anebo jsem po testu a můžu vycestovat do zahraničí a že to bude potřeba, tak rozhodně chceme být připraveni. Teď došla nějaká prezentace další, kde už popisují lehce i technické řešení o nějaké gateway, jak by to mělo fungovat, jak by se měly měnit certifikáty, je to spíš jako technikálie. Takže z tohoto pohledu ta pracovní skupina pořád pracuje a do konce května, v polovině až konec května by mělo být úplně jasno, jakým způsobem by to mělo být realizováno na té evropské úrovni. A potom samozřejmě jako Evropa o tom sice nemluví, ale čeká se spíš, že se to promítne i do těch lokálních vlastně národních aplikací, kdy na základě toho, co je obsahem ty aplikace, to znamená, či už negativní antigenní test nebo negativní PCR test, anebo že mám po očkování, tak tím pádem z toho plynou nějaké, já nechci říkat výhody, ale spíš jako nebudou platit pro ty lidi omezení.
Co se týká těch Spojených států, jen takový detail pro kontext, náš zpravodaj on to informoval tak, že tam ještě se to velmi liší podle právě jednotlivých států Unie a že velmi záleží na tom, jestli je guvernér republika nebo demokrat, ale to je jen na okraj. Co se týká toho, co bychom měli mít tady v Evropě, já vím, že jste říkal, že se na tom stále ještě pracuje, ale už se aspoň tedy nějak konkretizuje, co by měl COVID pas obsahovat?
My samozřejmě na tom pracujeme z toho pohledu, aby jsme byli připraveni, aby jsme to nenechali nějak na náhodu. Je to o tom, že již dneska funguje ta první část, která je, to znamená, když je někdo po vakcíně, tak má tuto informaci, včetně certifikátu, který možná budeme muset změnit na základě toho, co bude potřebovat a vyžadovat Evropská unie, tak už dneska je k dispozici. Když si někdo chce na to podívat, když si ho chce stáhnout, když se chce někde přeukázat tím certifikátem, tak je k dispozici na webu. To znamená, že je. Potom ta druhá část, kterou dopracujeme teď velmi rychle, to bude do konce dubna, tak v tom stejném vlastně systému a vlastně v online portálu bude dostupnost i toho, že jsem po testu. Či už po PCR, anebo po antigenním testu, jenom podotýkám, zatím pořád řešíme laboratorní testy. To znamená na těch oficiálních místech. Takže tohleto. My paralelně s tím vlastně připravujeme tu prezentaci do aplikace ještě, aby to nebylo jenom webové rozhraní, že se přihlásíme někam do portálu, ale aby to byla i aplikace. To znamená, tyhle ty informace tam budeme mít a potom je už jenom krůček k tomu, jestli bude potřeba i validace, to znamená, že někdo, když pojedu, já nevím, ke kadeřníkovi, nebo pojedu do restaurace, nebo pojedu, já nevím, na nějaký koncert, nebo na fotbal, nebo někam, tak vlastně bude validace, která umožní tohleto i zvalidovat automatem.
Máme se na COVID pas dívat jako na věc, díky které budeme moci cestovat do zahraničí, třeba už letos v létě?
Určitě. Právě to je smyslem vlastně ty evropské iniciativy a Evropa tvrdí, že to je ta její jediná zatím iniciativa. To znamená, oni neříkají a nepředepisují vůbec nic ohledně toho, co jsem říkal, jestli se může vstupovat do kadeřnictví nebo ne. Jako beru si kadeřnictví, ale může to být restaurace, cokoliv, kultura a tak dál. Ale říkají, že by to měla být aplikace jako vysloveně pro to, aby se cestovalo vlastně ze státu do státu, to znamená v rámci Evropské unie.
A v květnu by mělo být tedy rozhodnuto o tom, jakou podobu bude mít a na co všechno bude platit COVID pas?
Přesně tak. V rámci května by mělo být rozhodnutí o tom technickém, to znamená, jak bude právě probíhat výměna certifikátu, co se tam bude dělat, jak prostě úplně technický standard těch jednotlivých řešení.
Jak moc, pane Dzurillo, vás zaměstnává očkování a kolik kapacity zbývá na další IT projekty?
Záleží, z jakého pohledu to berete. Je to očkování, bylo vlastně projekt na KITu, který já mám tu čest vlastně řídit. A je to vlastně náš jako jeden z našich projektů, to znamená očkování beru i jako projekt, který vysloveně je ten, který patří vlastně do portfolia toho, co dodáváme reálně my, to znamená NAKIT. Takže z tohoto pohledu je to projekt, kterému se samozřejmě věnují nejvíc, jako z těch, které možná máte na mysli, alebo nevím, jak to myslíte. Ale
myslel jsem, jestli jakožto vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci pravděpodobně máte na starosti i jiné věci, tak kolik kapacity, kolik energie zbývá na ty jiné, než je vakcinace?
Jo, my se vlastně jako, co já beru jako nejdůležitější, tak vždycky jako z tohoto mojeho pohledu a co se snažíme dělat i právě s odborem hlavního architekta, kde on navyše ještě posuzuje ty jednotlivé projekty, tak se soustředíme na to znamená na centrální služby, které potom využívají ty jednotlivé rezorty. Či už je to typický identita, či už je to portál, jako myslím, digitální identita každého z nás, anebo je to portál občana a služby, které s tím vlastně jako souvisí, takže ten budování toho centrálního, aby každý, kdo bude dělat digitální projekt, tak aby se mohl spolehnout na nějaké standardy anebo na nějaké služby, které může potom využít.
No a znepokojuje vás, že se opakují problémy při rozjezdu digitálních projektů, e-shop na dálniční známky, systém pro sčítání lidu, ty se staly terčem mnoha vtipů?
No to já osobně za to neberu ani jako vtip. Je to o tom, že dneska se hrozně moc toho mění. To znamená, rezorty nemůžou, jenom musí budovat i kompetence sami u sebe, protože dneska je to jako, jednak je to složitější, než to měli předtím. Předtím si vysoutěžili systém, který jim někdo dodal a bylo. Dneska musí napojovat ten systém, jak jsem říkal, na ty sdílené služby, které se budují pod...
Tak vypadá...
Nebo na tu identitu, portál občana a tak dále.
Já musím omluvit drobný výpadek ve spojení, protože výjimečně host dnešního interview je s námi v telefonickém spojení, není zde ve studiu, jako je obvyklé, ale ještě se musím zeptat, pane Dzurillo, na jednu věc, protože ony jsou i jiné problémy, ne třeba tak viditelné. Ku příkladu nový zákon nařizuje překladatelům a tlumočníkům od ledna evidovat elektronické úkony, ale ten systém, ve kterém by to měli dělat, dosud nefunguje. Je duben. Tak jak je možné, že se něco takového stane?
Přiznám se, že tohleto nevím, ale...
A záleží tedy na tom ministerstvu? Záleží na tom jednotlivém rezortu?
Ano, záleží to vždycky a takto my vlastně v rámci strategie, kterou jsme udělali Digitální Česko, tak je to o tom, že my nechceme budovat vlastně jeden tým, který je schopen vlastně přijít a v jeden den dělat daně, druhý den být na zdravotnictví, v třetí den vlastně dodávat, já nevím, jako sociální dávky, jako systém na sociální dávky a tak dál. To znamená, tím cílem je budovat centrální služby, které jsou a které jsou využívány, ale na druhou stranu ten rezort a ten minister a potažmo jako lidi, kteří se o to starají, musí být schopni tu jejich agendu, to, co vlastně oni mají z kompetenčního zákona, co mají vlastně celkově z legislativy dodat, v čem mají vlastně uspokojit potřeby lidí, tak vlastně tohle to musí dodat to konkrétní ministerstvo. Co my jsme vlastně a čemu vlastně se věnuji já taky jako a další lidi, kteří jsou vlastně součástí toho týmu, tak vlastně je to o tom, že my se staráme o legislativu, například ta centrální legislativa, zákon o právu na digitální službu, bankovní identita. Toto jsou věci, které my se snažíme, věřím tomu, že velmi rozpohybují celkově.
Vysvětluje vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Taky děkuji, naschledanou.